fl-studios ta' Campus FM jiena Slejn Buħanġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela ċina xena illum ħawaslulkom id-disa' programm. F'din is-sensiela fil-fatt ħaniddiskutu il-film To the Wonder ta' Terence Malick ta' l-2012 u se nagħmlu wkoll matul il-programm riferimenti għall-film preċedenti ta' Malick, The Tree of Life ta' l-2011. Gloria, ħanibdew bil-film To the Wonder. Il-plot.
Plot pjuttost sempliċi. Għaliex dan mhuwiex film li huwa plot driven jew character driven, imma huwa film li huwa image driven. Letteralment permezz ta' l-immaġini u ma l-immaġini illi imexxu lill-quddiem l-istorja, għax l-istorja hi sempliċi. Amerikan Neil interpretat minn Ben Affleck, engineer Amerikan, u għandu relazzjoni f'Pariġi ma' Marina. Marina mill-Ukraina li għandha tifla ta' 10 snin mir-relazzjoni preċedenti. Nindunaw li hija relazzjoni passjonali vera jħobbu lil xulxin. U Marina tispiċċa tmur tgħix l-Amerika ma' Neil. U Neil kif għadna jaħdem ta' engineer u qed jinvestiga l-ħamrija u l-kontaminazzjoni, l-inkwinament. Wara ftit żmien imma jibdew jitwildu l-problemi f'din ir-relazzjoni bejn Neil u Marina. U nindunaw illi din ir-relazzjoni b'xi mod jew maniera sa tispiċċa. U m'inhiex qed nagħti spoilers hawnhekk għax nindunaw mill-bidunett. Hemm personaġġ femminili oħra illi qabel kellu relazzjoni magħha Neil u mbagħad hemm il-figura tal-patri. Il-figura tal-patri illi qajjem ħafna mistoqsijiet kozmiċi għax wara kollox qegħdin nitkellmu fuq film ta' Terence Malick. Diki l-istorja.
Fl-ewwel żewġ programmi Gloria ta' din is-serje inti tkellimt fit-tul fuq is-sebgħin edizzjoni tal-Mostra del Cinema di Venezia fejn inti mort bħala akkreditata. Kif intlaqat fil-festivals ċinematografiċi dan il-film?
Din hija interessanti. Ferm imbarazzanti Venezia, ibbu jawlu u safrulu dan il-film jiġifieri. Jiena ma nistax nifhem kif jistgħu jisafru u jibbujaw għal-film bħal dana u mbagħad iċabċbu jew inkella jkunu kważi indifferenti imma l-inqas ma jsafrux għal-films insipidi jew in-films u dina għalu anki reviewers oħra jiġifieri illi kif films mhumiex dinjetużi għall-inqas hawnhekk għandna film ukoll avventurus ċinematografikament kan minn flok ġie eżaltat. Hija interessanti. Venezia stmerrija kbira jiġifieri u dan għax filmu, mentri f'kan hija interessanti ħafna. F'kan reazzjoni diametralment opposta jiġifieri. Ġifieri għana naqra l-festivals ukoll ir-riċezzjoni ġol festivals kif tista' timbider.
Dan il-film huwa simili ħafna għal The Tree of Life?
Iva huwa simili ħafna. Dan huwa f'erbajn sena ta' karriera ċinematografika, x'Terence Malick għandu 70 sena, Terence Malick ħadem biss sitt films, sitta film kull xi 10 snin, jiġifieri kollha films kbar. Films illi ħajjibqgħu, anki jekk pereżempju jien għandi ħafna riservi kif kontatt fil-programm li ddedikajna għal film The Tree of Life, mentri To the Wonder ġobni ħafna iktar. Imma jagħmel film qisu kull 10 snin. Ħlief appuntu il-ħames film tiegħu The Tree of Life u 16-il xahar wara ħadem To the Wonder. U iva hemm ħafna affinità. Imma hemm ukoll bosta differenzi. Ħa naraw ftit mid-differenzi. Jekk aħna naraw dawn is-sitt films illi ħadem Terence Malick, kollha kemm huma ħlief To the Wonder li huwa ambjentat fil-preżenti, jiġifieri fil-kontemporanjetà, kollha kemm huma ambjentati fil-passat. Pereżempju, Badlands. jew inkella Days of Heaven. Days of Heaven huwa ambientat f'Chicago u f'Texas fl-1916. The Thin Red Line ukoll film ferm importanti ambientat fl-1942. U anki The New World u anki The Tree of Life. The Tree of Life huwa ambientat fl-Amerika fil-50-ijiet, mentri To the Wonder huwa ambientat fid-dinja kontemporanja. Jiġifieri għall-ewwel darba aħna naraw ajruplani, aħna naraw karozzi, aħna naraw insomma l-era li aħna ngħixu ġo fiha. Dik hija waħda mill-iktar differenzi li tispikka, imma mbagħad hemm bosta affinitajiet u naħseb li l-ikbar affinità għandha x'taqsam mal-aspett tal-istilizzazzjoni. Għaliex, Terence Malick wara kollox għala safrulu Venezia għal To the Wonder. Appuntu imħabba dall-aspett ta' stilizzazzjoni. Għaliex, Terence Malick jagħmel films li kważi kważi huma barokki. Iridu jamluk tistaġib, għaliex anki l-arti barokka x'għandha appuntu bħala wieħed mill-għanijiet illi tagħmlek li tissuscita fl-ispettatur sens ta' meraviglja. Jiġifieri, u anki hawnhekk u permezz tal-istilizzazzjoni tal-immaġini artifiċjuża stilizzata u ferm elaborata, irridna nammiraw appuntu l-aspett viżiv. U mbagħad hemm aspett ieħor illi żgur jolqotna bħala affinità. Dan il-film To the Wonder imma ħafna inqas minn The Tree of Life huwa mimli mistoqsijiet kosmiċi fuq l-eżistenza, fuq il-ħajja, aħna minn fejn ġejjin, aħna fejn lejxix mixjin, il-preżenza ta' Alla, jew in-nuqqas ta' Alla. The Tree of Life jien ħassejt illi dawn il-mistoqsijiet kosmiċi jiġifieri jiġu iż-żejjed ripetuti, mentri hawnhekk huma ħafna iktar sottili.
To the Wonder, Gloria, it-titlu.
To the Wonder, hawnhekk To the Wonder għandna riferiment esplicitu għall-abbazzija straordinarja medjevali fin-Normandija. U s-sekwensi tal-ftuħ appuntu jiġu ambientati f'din l-abbazzija ta' Mont Saint-Michel. To the wonder of the Western world. U hemmhekk naraw appuntu din ir-relazzjoni passjonali f'dan l-ambjent religjuż li huwa wkoll ambjent metafiżiku. Il-film hemmhekk jibda u mal-ewwel jistabbilixxi sensiela ta' kontrappożizzjonijiet bejn id-dinja antika illi tiġi rappreżentata appuntu minn din l-abbazzija medjevali ta' Mont Saint-Michel u id-dinja il-ġdida, il-kontemporanja ta' u naħseb għalhekk huwa ambjentat fi żminijietna dan il-film. Li huwa kif għadna karatteristika ferm differenti mill-ħames films preċedenti tiegħu għaliex għandna kontrappożizzjoni bejn id-dinja antika u id-dinja il-ġdida u kif il-bniedem jirreaġixxi appuntu lejn l-antikità li hu jiret u x'qiegħed jagħmel lill-ambjent għax wara kollox nil huwa enġinier kif għadna u meta jmur lura l-Amerika illi narawh qiegħed jeżamina l-ħamrija u l-kontaminazzjoni ta' l-industrializzazzjoni. Jiġifieri kif id-dinja qed tiġi kkontaminata mill-bniedem.
Aktar fid-diskussjoni tagħna fuq il-film To the Wonder, Gloria, kif tiġi rrappreżentata l-figura femminili?
Dan huwa aspett li dejja bosta kritiċi. Għaliex Marina kemm il-darba narawha tisfen, iddur l-emmulaw jiġifieri, inħin kollu tiċċaqlaq dinamika, imma iddur tisfen, mhux tisfen mal-mużika, kemm timxi u f'daqqa waħda tibda tisfen. Jiġifieri dejjem dinamika. Jew kważi dejjem dinamika l-figura femminili ferm evanescenti minn flok il-figura maskili tirrappreżenta l-istabilità, partikolarment kif tiġi rappreżentata appuntu minn Ben Affleck, il-jinterpreta l-parti ta' Neil.
Gloria, kif tinterpreta dan il-moviment?
Dan il-moviment, din hija wkoll interessanti, kif tinterpreta dan il-moviment? Jien kien hemm, ngħid il-verità, kien hemm momenti fejn dawn il-movimenti dejquni ftit, kważi jirritawni ftit. Imma, wara kollox, irridu wkoll ninterpretaw dan il-moviment. Hemm min qal u din interpretazzjoni femminili illi il-moviment tirrappreżenta iż-żifna bħala moviment anċestrali jew primordjali. Francesco Cattaneo, per eżempju, jagħmel din l-interpretazzjoni joffri din l-interpretazzjoni interessanti għaliex jgħid illi fil-figura femminili u b'dawn il-movimenti taħħa, x'għandna? Għandna din il-mara illi qed tagħmel minn kollox biex tistabbilixxi rapport armonjuż mad-dinja, l-aspett kosmiku jiġifieri tal-ħajja. Forsi iva nistgħu ninterpretawha hekk, nistgħu wkoll ninterpretawha bħala vivaċità, bħala dinamiċità, bħala wkoll evanescenza u forsi l-impossibilità ta' nil illi fl-aħħar mill-aħħar iżomm dall-oġġett femminili din il-figura femminili the object of desire illi ju tant iħobb għax dejjem tiċċaqlaq, dejjem movimentata, dejjem dinamika jiġifieri wkoll sa taħrablu min idejh.
Film kontroversjali, Gloria, semmejt il-kritika negattiva.
Film kontroversjali, Terence Malick, anki The Tree of Life, għamel film ferm kontroversjali. Per eżempju, Philip French, għan semmilek Philip French. Philip French jgħid li dan huwa film li hu immensely vague, naqbel, jgħid li huwa astratt, pratikament astratt. U jgħid li l-personaġġi m'għandhomx sustanza u m'għandhomx żvilupp. Jiena fil-bidu tal-programm xatlek, mhuwiex la plot driven u la character driven, huwa image driven, iva naqbel. Imma dak huwa lan tal-film illi appuntu il-personaġġi m'hemmx żvilupp, dan mhuwiex bildungsroman, anki dialogu bil-kemm nisimgħuhom jitkellmu jiġifieri, u hemm ħafna voice over. Mbagħad jgħid illi thematically and stylistically x'jagħmel Philip French? Jgħid jiena ftakart ħafna f'Antonioni, Red Desert. Assolutament ma nistax naqbel hawnhekk. Iva, hemm l-inkwinament u anki f'Deserto Rosso hemm it-tema ta' l-inkwinament jiġifieri u l-industrializzazzjoni ġo Ravenna. Imma fl-istess ħin jiena ħassejt il-proċediment metodoloġiku ta' dawn iż-żewġ films huma ferm differenti għaliex f'Antonioni għandna din il-figura femminili nevrotika u għall-ewwel film bil-kulur ta' Antonioni u Antonioni kif juża l-kulur fil-film Deserto Rosso. Juża l-kulur biex appuntu jurina in-nevrosi jiġifieri din il-marda patoloġika tal-figura femminili għax kollox jiġi iffiltrat mill-perċezzjoni marida tal-protagonista. U għalhekk konna għadna meta konna ddedikajna programm il-Deserto Rosso, illi per eżempju l-ħaxix żebgħu Antonioni, żebgħu gris. Għala, għaliex id-dinja ikkulurita għall-protagonista femminili mhijiex, pereżempju, l-ħaxix mhux aħdar, il-frott mhux isfar imma gris. Jiġifieri hemm elementi l-industrializzazzjoni, l-kontaminazzjoni, imma din l-analoġija li jpoġġiha fl-aħħar tar-review tiegħu jiena ħassejt li hija analoġija mhijiex substantiated, mhijiex jiġifieri bbażata mbagħad fuq fatti konkreti u analiżi konkreta.
Jiġifieri qisek ma taqbilx ma din il-kritika negattiva.
Assolutament ma naqbilx ma din il-kritika negattiva. Iva, film vag, kważi astratt, huwa film metafiżiku. Iva, naqbel jiġifieri illi il-personaġġi m'għandhom l-ebda żvilupp kważi jew sustanza. Imma dan hu lan tal-film. Jiena ħassejt illi permezz ta' daw l-immaġni verament inħossu relazzjoni illi nafu mill-bidunet li din ir-relazzjoni hija destinata illi tispiċċa. u jirnexxi lub eleganza inkredibbli, jiġifieri jurina kif din il-relazzjoni tant passjonali sa tasal għat-tmiem tagħha.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Campus FM is-sensiela ċina xena fejn illum qegħdin niddiskutu il-film ta' Terrence Malick to the Wonder. Xi eżempju ta' kritika pożittiva?
Minflok ħa nagħmlu eżempju ta' kritika pożittiva ta' Peter Bradshaw, li jikteb fuq The Guardian u naqbel ħafna iktar ma' Peter Bradshaw jgħid. Kważi sentejn biss wara the Tree of Life, jgħid hardly more than an eye blink, laqas biss ikollu jien biex kważi jpetpet għajnejh għaliex Terrence Malick jagħmel film kull 10 snin mentri f'daqqa waħda wara kollox għandu 70 sena għamel film wara sentejn, wara ftit xhur. Jiġifieri għandna x'jagħmel? Jagħmel film illi tkun biss seen as a companion piece għal The Tree of Life iva u jgħid bold awdaċi dan il-film and often beautiful movie. Għandu zbuħija tal-immaġni inkredibbli dan il-film. Mbagħad jgħid unfashionably and unironically concerned with love and God and what will happen to us in the absence of either. Jiġifieri iva l-imħabba, Alla u x'jiġri jekk ikun hemm l-assenza, kemm ta' l-imħabba u kemm ta' Alla. Mbagħad jgħid kelma jgħid jiddeskrivih f'mod illi vera laqatni whispered narrative. Naqbel 100%. Whispered dan huwa film li anki dialogu sowa jgħid jiġifieri Philip French illi bilkemm għandna dialogu u li bilkemm nisimgħu id-dialogu imma appuntu dan hu lan tal-film juża il-ħoss sound f'mod l-akustika f'mod verament partikolari, f'mod verament distintiv, jiġifieri għandna a whispered narrative. U ferm intriganti kif tintuża it-teknika tal-voice over.
Gloria, l-użu tal-voice over din teknika li ħob juża Malek?
Poġġija hekk, il-voice over hija teknika purament ċinematografika u għandha tista' tintuża ħafna effetti differenti għaliex pereżempju l-voice over tista' tkun il-korrispettiv tal-interior monologue letterarju, pereżempju jkollna personaġġ u l-ħsibijiet tiegħu u kif se tesprimi fuq l-iskrin il-ħsibijiet tiegħu hemm ħafna modi. Teknika minnhom hija appuntu il-voice over. Dit in red line Malek juża f'mod straordinarju din it-teknika. Martin Scorsese pereżempju jgħid illi din it-teknika intużat f'dan il-film minn Terence Malek f'mod maġistrali għala. Għaliex il-voice over effettivament x'inhi? Għandna il-vuċi illi ġejja minn off-screen source. Aħna ma narawx il-personaġġ jiġifieri hemm forma ta' disjunction. Aħna din naraw il-figura fuq l-screen. U ma hemmx korrispondenza akustika, jiġifieri jista' jkollu effett ironiku, jew inkella jista' jkollu effett traġiku, jew komiku, jiddependi. F'this in red line x'jagħmel? Għanna letteralment d-geġbiġija ta' voice overs. Allura ma nkunux nafu mill-lim soldat ġejjin dawn il-ħsibijiet u tikkrea sensazzjoni ferm disturbanti, tiddisturbana din is-sensazzjoni għax din nisimgħu il-ħsibijiet ta' dawn is-soldati. Imma ma nafux minn fejn ġejjin dawn il-ħsibijiet. Għandna disembodied voices biex nużawha bl-Ingliż, jiġifieri vuċi illi m'hemmx korrispondenza ma' l-immaġni jew il-figura fuq l-iskrin.
Gloria, tista' tfakkarna ftit fuq il-polemika fuq The Tree of Life?
Il-polemika The Tree of Life hija polemika illi tfakkarna wkoll fil-polemika illi qajjem il-film To the Wonder għaliex hemm min qal dan huwa film iżejjed narċiżistiku, iżejjed ambizzjuż, huwa film illi jgħajjik jiġifieri, huwa film illi assolutament bilkemm tifhemx qiegħed jagħmel. Mbagħad hemm min qal illi dan huwa film liriku, huwa film poetiku, huwa film illi l-immaġni viżiva hija immaġni ferm sabiħa, anzi sublimi. Imma jiġifieri i-polemika illi wkoll qajjem il-film To the Wonder. Imma jiena nħoss illi To the Wonder huwa film iktar eleganti. Fejn il-mistoqsijiet kosmiċi alla voli huma ferm interessanti ma jiġux ripetuti kif jiġu ripetuti f'The Tree of Life, illi jiena ngħid il-verità bdew jgħajjuni dawn il-voice over, konna din nitkellmu fuq il-voice over, bdiet tajjini, mentri il-voice over f'To the Wonder tintuża b'ħafna iktar eleganza jiġifieri. U b'iktar moderazzjoni.
Gloria, hemm l-istess kontrast bejn ir-raġel u l-mara f'dawn il-films?
Anki f'The Tree of Life għandna kontrast bejn il-figura femminili u il-figura maskili. għaliex il-figura maskili tirrappreżenta l-awtorità patriarkali, mentri il-figura femminili, il-figura materna, illi appuntu iktar tifhem l-tfal tagħha hija figura ta' imħabba. Imma għandna temi ferm differenti mbagħad jekk se nqabblu to the wonder u the tree of life, għaliex wara kollox fil-film the tree of life bħala tema dominanti x'għandna, għandna it-tema tas-soba jiġifieri u anki is-sens taħtija għala għaliex dan il-film li huwa ambjentat f'Texas fil-ħamsinijiet aħna niltaqgħu ma' din il-familja O'Brien. U kollox jiġi iffiltrat mill-perspettiva ta' wieħed mit-tfal, Jack. U imut ħuh. Jiġifieri għandna film fuq kif Jack jelabora matul jiġifieri il-ħajja tiegħu il-mowt tal-ħuh. L-elaborazzjoni del-lutto bit-taljan, jew bereavement, jew appuntu it-tematika tas-soba. Imma jiena ħaġa nixtieq ngħid illi min sa jara to the wonder nissuġġerilu ħafna illi jara wkoll the tree of life. Kif fatt the tree of life jiena stess kontatt illi kien hemm xeni ħassejt isu kważi qed nara super quark għajjieni. Illi ħassejt illi anke il-voice over iżejjed it-teknika kif ġiet intużat ma tantx ikkonvinċitni. Imma ma jfissirx li dan mhuwiex film ferm importanti, To the Wonder huwa film iktar sottili. Għall-inqas jiena hekk ħassejt, imma tnejlu huma films fejn l-immaġini hi dominanti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum ta' ċina xena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Sejnu Gloria, inselmulkom.